Hlustun 26 Sara sefur í náttfötum. Hún fer úr náttfötum þegar hún vaknar. Klukkan 8:10 og Sara fer í föt. Sara setur fötin sem hún ætlar að selja í stóran poka. Í pokanum eru 2 kjólar, 3 pils, 4 bolir og 1 jakki. Það heitt á markaðnum. Sara fer úr úlpunni þegar hún kemur inn. Sara hengir fötin á herðatré og skrifar á miða hvað fötin kosta. Jakkin kostar 5.000 krónur.